สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Bad Company โดย Megan Greenwell เป็นสารคดีเชิงสืบสวนว่าด้วยอุตสาหกรรม Private Equity ในสหรัฐอเมริกาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงงานชุมชนระบบบริการสาธารณะและความมั่นคงในชีวิตประจำวันสั่งสื่อไม่ได้อธิบายการเงินจากมุมมองของนักลงทุนเป็นหลักแต่ใช้เรื่องของคนทำงาน4กลุ่มได้แก่พนักงาน Toys R Us แพทย์ในโรงพยาบาลชนบทนักข่าวท้องถิ่นผู้จัดตั้งชุมชนด้านที่อยู่อาศัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าการซื้อกิจการโดยกองทุน Private Equity สามารถเปลี่ยนสถาบันที่ผู้คนพึ่งพาได้อย่างไรจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้อุตสาหกรรมที่ซับซ้อนและไม่ค่อยถูกตรวจสอบกลายเป็นเรื่องที่ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจได้ Greenwell อธิบายกลไกอย่าง Leverage Buyout การวางหนี้ไว้บนบริษัทที่ถูกซื้อและแรงกดดันให้เพิ่มผลตอบแทนอย่างรวดเร็วหนังสือจึงเป็นทั้งคำอธิบายทางเศรษฐกิจรายงานเชิงมนุษย์และคำวิจารณ์ต่อทุนนิยมที่ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเหนือสังคมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเล่าเรื่องผ่านคนทำงานทำให้ Private Equity ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการเลือกเล่าอุตสาหกรรมการเงินผ่านชีวิตของคนที่อยู่ปลายทางของการตัดสินใจทางธุรกิจแทนที่จะเริ่มจากงบดุลผลตอบแทนกองทุนหรือศัพท์เทคนิคใน Wall Street Greenwell ติดตามคนทำงานใน4พื้นที่ที่แตกต่างกันคือค้าปลีกสาธารณสุขสื่อท้องถิ่นและที่อยู่อาศัยวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการซื้อกิจการไม่ได้เป็นเหตุการณ์ในตลาดทุนเท่านั้นแต่เป็นจุดเปลี่ยนของงานการรักษาพยาบาลข่าวสารท้องถิ่นและบ้านเช่ากรณี Toys R อาจช่วยให้เห็นว่าบริษัทที่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมสามารถล้มลงพร้อมพนักงานจำนวนมากได้อย่างไรกรณีโรงพยาบาลชนบทชี้ให้เห็นความเสี่ยงเมื่อบริการสุขภาพถูกวัดด้วยประสิทธิภาพทางการเงินกรณีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแสดงผลของการตัดต้นทุนต่อประชาธิปไตยระดับชุมชนส่วนกรณีที่อยู่อาศัยทำให้เห็นว่าการเป็นเจ้าของโดยนักลงทุนไกลตัวอาจทำให้ผู้เช่าต่อรองได้น้อยลงโครงสร้างแบบนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางอารมณ์แต่ยังคงยึดโยงกับการวิเคราะห์เชิงระบบประเด็น 2. Leverage Buyoutกลไกที่ย้ายความเสี่ยงจากผู้ซื้อไปยังบริษัทที่ถูกซื้อแกนทางการเงินหนังสืออธิบายอย่างชัดเจนคือ Leverage Buyout หรือการซื้อกิจการด้วยเงินกู้จำนวนมากหลักการพื้นฐานคือกองทุน Private Equity รวบรวมเงินจากนักลงทุนแล้วใช้เงินกู้จากธนาคารหรือแหล่งทุนอื่นเพิ่มกำลังซื้อประเด็นสำคัญที่ Greenwell เน้นคือหนี้จำนวนมากมักถูกวางไว้บนบริษัทที่ถูกซื้อไม่ใช่บนตัวกองทุนเองผลคือบริษัทเดิมต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยและการชำระหนี้แม้บริษัทนั้นอาจเคยดำเนินงานได้มั่นคงก่อนการซื้อกิจการเมื่อกระแสเงินสดต้องถูกใช้เพื่อบริการหนี้ผู้บริหารย่อมมีแรงจูงใจให้ลดต้นทุนขายทรัพย์สินลดพนักงานเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือเลื่อนการลงทุนระยะยาวหนังสือไม่ได้ทำให้กลไกนี้เป็นทฤษฎีลอยตัวแต่เชื่อมกับผลลัพธ์ที่เกิดกับคนจริงโรงพยาบาลอาจลดบริการบางประเภทบริษัทสื่ออาจตัดนักข่าวเจ้าของที่อยู่สายอาจละเลยการซ่อมแซมและร้านค้าปลีกอาจไม่มีเงินพอรับมือการแข่งขันตัวผลที่กลไกนี้สำคัญคือมันทำให้ผลตอบแทนของนักลงทุนสูงขึ้นได้ขณะเดียวกันก็ผลักความเปราะบางไปยังแรงงานและชุมชนประเด็น 3. เมื่อ Private Equity เข้าไปอยู่ในบริการจำเป็นผลกระทบจึงไม่จำกัดอยู่ในตลาดหนังสือชี้ว่า Private Equity ไม่ได้เป็นเจ้าของเฉพาะธุรกิจที่ผู้บริโภคเลือกใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่แทรกอยู่ในบริการที่ผู้คนพึ่งพาในชีวิตประจำวันตัวอย่างที่หนังสือกล่าวถึงรวมถึงโรงพยาบาลหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่อยู่อาศัยและธุรกิจค้าปลีกที่เป็นแหล่งงานของคนจำนวนมากความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่ลักษณะของบริการเหล่านี้หากร้านค้าหนึ่งปิดคนงานอาจเสียรายได้และชุมชนสูญเสียพื้นที่ทางเศรษฐกิจหากโรงพยาบาลชนบทลดบริการผู้ป่วยอาจต้องเดินทางไกลขึ้นและเสี่ยงต่อการไม่ได้รับการดูแลทันเวลาหากหนังสือพิมพ์ลดพนักงานการตรวจสอบอำนาจท้องถิ่นอาจอ่อนแอลงหากอพาร์ตเมนต์ถูกบริหารเพื่อผลตอบแทนสูงสุดผู้เช่าอาจเผชิญค่าเช่าเพิ่มซ่อมแซมล่าช้าหรือสภาพแวดล้อมที่แย่ลง Greenwell จึงวาง Private Equity ไว้ในฐานะปัญหาสาธารณะไม่ใช่เพียงกลยุทธ์การลงทุนส่วนตัวหนังสือทำให้เห็นว่าเมื่อโครงสร้างกรรมสิทธิ์เปลี่ยนความรับผิดชอบต่อชุมชนอาจถูกลดความสำคัญลงเพราะเจ้าของใหม่วัดความสำเร็จผ่านผลตอบแทนของลงทุนมากกว่าคุณค่าทางสังคมประเด็น 4. การเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นถูกนำเสนอในฐานะอุดมการณ์ที่เปลี่ยนความหมายของความสำเร็จGreenwell เชื่อมอุตสาหกรรม Private Equity กับแนวคิดทางเศรษฐกิจที่ให้บริษัทมีหน้าที่หลักในการเพิ่มกำไรให้ผู้ถือหุ้นหนังสือไม่ได้กล่าวเพียงว่าบริษัทต้องการกำไรเพราะนั่นเป็นเรื่องทั่วไปในระบบทุนนิยม ประเด็นที่หนังสือเน้นคือ private equity ทำให้คำว่าเพิ่มมูลค่าเข้มข้นขึ้นจนความสำเร็จไม่ได้หมายถึงการทำธุรกิจที่อยู่ได้แต่หมายถึงการดึงผลตอบแทนสูงสุดในระยะเวลาที่กำหนดความแตกต่างนี้มีผลต่อวิธีบริหารธุรกิจที่เคยยอมรับกำไรปานกลางเพื่อรักษาพนักงานบริการหรือความสัมพันธ์กับชุมชนอาจถูกมองว่ายังมีต้นทุนที่ตัดได้ในกรอบคิดเช่นนี้เงินเดือนแผนกข่าวหน่วยบริการคลอดงานซ่อมบำรุงหรือสวัสดิการพนักงานอาจกลายเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องถูกบีบหนังสือจึงไม่ได้โจมตีความโลภในเชิงศีลธรรมเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นว่าระบบแรงจูงใจสามารถทำให้การตัดสินใจที่ทำร้ายผู้คนดูสมเหตุสมผลทางธุรกิจได้จุดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า private equity เป็นทั้งโครงสร้างการเงินและเป็นวิธีคิดเกี่ยวกับคุณค่าของบริษัทประเด็นสุดท้ายข้อโต้แย้งและขอบเขตของหนังสือทำให้การวิจารณ์มีความซับซ้อนมากขึ้นแม้หนังสือจะเป็นคำวิจารณ์ที่รุนแรงต่อ private equity การอ่านอย่างรอบด้านต้องเห็นข้อจำกัดของรูปแบบการนำเสนอด้วยกรีนเวลใช้กรณีศึกษาที่ให้ผลลัพธ์เสียหายอย่างชัดเจนจึงทำให้หนังสือมีพลังทางสังคมและอารมณ์สูงแต่รูปแบบนี้อาจไม่พิสูจน์ว่า private equity ทุกกรณีให้ผลลัพธ์เลวร้ายหรือเป็นสาเหตุเดียวของความตกต่ำในทุกอุตสาหกรรมบางธุรกิจที่หนังสือกล่าวถึงเผชิญปัญหาอยู่ก่อนแล้วเช่นการแข่งขันในค้าปลีกวิกฤตสื่อท้องถิ่นต้นทุนสาธารณสุขหรือปัญหาตลาดที่อยู่อาศัยจุดที่หนังสือทำได้แข็งแรงคือการแสดงว่า private equity มักเข้ามาใช้ประโยชน์จากปัญหาเหล่านี้และอาจเร่งให้ผลกระทบรุนแรงขึ้นผ่านหนี้การตัดต้นทุนและแรงจูงใจระยะสั้นดังนั้นคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การสรุปแบบง่ายๆว่าอุตสาหกรรมทั้งหมดเลวเหมือนกันแต่อยู่ที่การตั้งคำถามว่าใครได้ประโยชน์ใครรับความเสี่ยงกติกาปัจจุบันเปิดทางให้ผลตอบแทนส่วนตัวถูกสร้างจากต้นทุนสาธารณะมากเกินไปหรือไม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐกิจร่วมสมัยผ่านผลกระทบที่จับต้องได้ว่าจะเป็นคนสนใจธุรกิจนักข่าวนักนโยบายสาธารณะนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ผู้ทำงานด้านแรงงานหรือผู้อ่านทั่วไปที่สงสัยว่าทำไมองค์กรสำคัญในชุมชนจึงเสื่อมลงหลังการเปลี่ยนเจ้าของประโยชน์ทางปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านอ่านข่าวการซื้อกิจการการล้มละลายการลดพนักงานหรือการขึ้นค่าเช่าด้วยกรอบที่เห็นโครงสร้างแรงจูงใจเบื้องหลังมากขึ้นประโยชน์ทางความคิดคือทำให้คำว่า private equityleverage buyout และมูลค่าผู้ถือหุ้นไม่ใช่ศัพท์เฉพาะของนักการเงินเท่านั้นแต่เป็นภาษาที่ใช้อธิบายความเปลี่ยนแปลงของงานสุขภาพสื่อและที่อยู่อาศัยได้สิ่งที่ทำให้แบดคัมพานีโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือวิจารณ์การเงินเล่มอื่นคือการผสมรายงานเชิงมนุษย์กับคำอธิบายกลไกการเงินอย่างเข้าถึงง่ายหนังสือไม่ได้พึ่งสถิติหรือทฤษฎีอย่างเดียวและไม่ได้เล่าเรื่องส่วนบุคคลโดยตัดขาดจากระบบมันยืนอยู่ตรงกลางระหว่างสารคดีสืบสวนเศรษฐศาสตร์การเมืองและเรื่องเล่าของคนทำงานจุดนี้ทำให้หนังสือมีพลังสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเห็นว่าการเงินระดับสูงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไรพร้อมเปิดพื้นที่ให้ถกเถียงต่อเรื่องการกำกับดูแลและความรับผิดชอบของเจ้าของทุนหากคุณต้องการสนับสนุนเมแกน กรีนเวลล์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่